Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма «Архіпастор відповідає». Я Іваницький Сергій. Надзвичайно радий вітати нашого гостя, президента Всеукраїнського союзу церков християн віри євангельської Михайла Степановича Паночка. Слава Ісусу Христу, пастирю!
Слава навіки!
Вам буквально за два дні виповниться 70 років пастирю, і звісно, що ми хочемо вам побажати виключно благ і проведіння Духа Святого, натхнення і Божого Слова в устах, яке ви проливаєте дуже часто і дуже влучно. Ну, я, зокрема, дуже часто дивлюсь ваші інтерв'ю, і з хорошої точки зору скажу, що дуже вони надихають, так, ви дуже тверезо оцінюєте ту ситуацію, яка зараз відбувається в нашій країні, і готуючись конкретно до сьогоднішньої програми, я побачив, що так було завжди. І там, якщо полистати, погортати всякі анали інтернету, там і 2005 рік, і 10-й, 11-й, ви завжди говорили те, що бачили, і влучали просто в десяточку. Тому дуже дякуємо вам за це, пастирю. І хочу також від імені всіх наших слухачів побажати вам і вашій родині, у вас п'ятеро дітей, виключно здоров'я, як духовного, так і фізичного. Це на часі. Много еліта, пастир, вам.
Дуже-дуже дякую за таку високу оцінку. Я навіть не сподівався на такий високий бал, аж розхвилювався. Дуже дякую.
Пастирю, дякую, ми маємо слухача. Так, ми маємо свій центр в католицькому світі, так, ми католицьке передусім радіо, але дуже залюбки спілкуємося із представниками інших конфесій, товаришуємо і так далі, тому подібне. І ви знаєте, що ми дуже з великим пієтетом і радістю і до вас, зокрема, також звертаємося за коментарем з метою почути позицію євангельських церков щодо тої чи іншої події. Я знаю також, що у вас, зокрема, є католицьке коріння. Це правда?
Так, я із родини, мій батько і моя бабуся були греко-католиками на Львівщині. І батько хлопцем, коли прийшла Біблія, Євангелія, батько більше, як то кажуть, став читати. І став на євангельську дорогу. Тобто, я вважаю, що таке було Боже провидіння. Очевидно, щоб ми сьогодні з вами мали той ефір.
Так, притягується. Ви самі народилися, як і ваші батьки, в селі Сулимів, це Жовківський район Львівської області. В 20-х роках село мало дуже гарний розвиток, перші колгоспи, я навіть знаю, санаторії там утворилися. А потім, після Другої світової війни, село зазнало двохрічної окупації з вересня 41-го до вересня 43-го року. І, як пишуть літописці, в часі Великої вітчизняної війни в селі, де не було аж так багато людей, я не знаю, який був перепис в 40-х роках, зараз там у вашому рідному селі проживає щось 600 жителів, але полягло десь близько 118 селян, так, через німецьких загарбників. Скажіть, будь ласка, пастирю, таке, можливо, незвичне запитання, просто мені дуже часто говорили, в основному на Західній Україні, прихожани різних церков, що вони не знали, хто гірше, більшовики чи нацисти. Тому що коли більшовики прийшли, вони закрили церкви, а нацисти, коли прийшли, ці церкви відкрили. От у вашому селі також таке, певне, дежавю було, не знали, хто більший ворог. Чи все ж таки ідентифікація була така більш точна? Ці вороги, ці не вороги. Як було в вашому селі?
Ну, наскільки я пам'ятаю, моя мама, їй було 14 років, в 41-му році, коли німці в'їхали її село Ременів, це 3 кілометри від Сулимова,
Так.
бо мама моя з того села. Тут зустрічали як визволителів. Справа в тім, що коли приєднали Західну Україну до так званого СРСР, от у 39-му році, коли почалася Друга світова, от коли німці напали на Польщу, і батьку було 22 роки, і його забрали в армію польську, от коли напали і так далі. І буквально він попав в полон, і вертаючись назад уже Рава Руська, ви знаєте,
так,
як це
так,
є.
прикордонна,
Тут
так.
же стояли, як любила моя мама казати, наші освободітелі з червоними зірками на лобі. Ну, ті, знаєте, будьоновки.
Так, так.
О, тобто, і з 39-го року по 41-й рік, от коли вже було так, то дуже НКВД сильно шниряло по селах, і мого дядька, тобто рідного брата мого батька, Івана, забрали з поля і розстріляли у казематах Львова. Разом з ним сотні-сотні людей. От. І тому люди побачили, що то який звір прийшов. От. Комуністи не мали ніякої любові до людей, ніякої поваги. Вони нистили, викорінювали от той національний дух, такий здоровий, я маю на увазі, от, Західна Україна. І тому люди бачили ці жахіття, ці всі. От, і тому зустріли німців як з тих, хто їх звільняє. От. А пізніше побачили, що справа трохи інша, як то кажуть, і одні, і другі не були лояльними. Хоча на перших роках німці тримали дисципліну, особливо у Львові, і так далі. Вони не знущалися з людей, але строго був порядок в сільському господарстві, чи, скажімо, в такому етичному. Вони не зловживали свої влади, бо військо пішло вперед туди, на Червонозор'яну, знаєте куди. І тому в тилу людей не знущалися. А вже коли йшли назад, то всяке було. І ті били, і ті били.
Ну, німці церкви повідкривали в часі окупації?
Так, німці дали, так. Німці дали свободу, тому що, ви знаєте, в Німеччині тоді, на той час, дуже було розповсюджено лютеранство. От,
так.
І коли вони знали, що ми є євангельського, так би мовити, напрямку, то дозволяли збиратися. І тільки, щоб то було, давали збиратися, була свобода. Так, так. І це, власне, вжили потім, коли вернулися назад комуністи, вони це приписали нам як якийсь зв'язок, ну, як то кажуть, колаборацію з німцями. Ніякої не було там спільних проєктів з німцями, просто дали німці більшу свободу. От то і все.
А ваш батько 1917 року, так?
Так.
І як написано в вашій біографії, він також став вірним, був охрещений в
так.
парафіянина, так, християн віри євангельської. Ну і за більшовицької влади він був гнаний, переслідуваний за віру, чи все ж таки ця чаша його минула?
Ця чаша минула, тому що були, коли німці забрали, поляки забрали армію, і батько був в польській армії. Потім, коли вернувся назад, і коли йшли вже відступали німці, 43-й, 44-й роки, то тоді вже совєти забрали батька в армії, як хлопця. Йому було тоді вже 23-24 роки. І Бог його врятував, що він вернувся живим з фронту. Не було такого преса, бо батько мій не займав ніяких посад, скажімо, там в релігійній діяльності. О, він просто співав в церковному хорі, любив дуже співати, але він не був видний діяч, щоб там до нього дуже приставали.
А ви 1951 року народження, за 2 роки після вашого народження помер Йосип Сталін, це сталося 5 березня, якщо пам'ять мені не змінює.
Так.
А в вашому селі чітко знали, хто такий Сталін? Чи все ж таки була ось ця пелена незнання, що це прям якийсь вождь, дуже видатна людина, яка турбується за своїх співвітчизників і так далі?
Ну, якщо сказати так, то не дуже бо наші люди пережили оці, скажімо, російським словом, прелість, коли комуністи прийшли, вони дуже знущалися. І моя тітка була в Сибірі за те, що вона мала хлопця, який був в лісових партизанах. Ну, от, просто там вона була гарна, вродлива, і, ну, і мала хлопця ще й до того, так би мовити. Коли оце прийшли комуністи, то 45-46 роки, от, моя тітка була, якби, мала хлопця в тих. От, за те, що вона мала, якби, зв'язок з партизанами, її відправили в Сибір, і вона була в тюрмі, і, власне, смерть Сталіна в 53-му році дала широку амністію, багатьох відпустила. От, але вона прийшла не в 53-му, а вона прийшла десь в 56-57, бо я був маленьким і пам'ятаю, мені було, може, 5-6 років, я пригадую, якась тітка прийшла чужа до нашої хати. От, так що не дуже, дуже були несприятливі, так би мовити. Ну, відносилися дуже жорстоко до віруючих людей, взагалі до населення Західної України.
А після Великої Вітчизняної війни, як її тоді називали, зараз ми називаємо це правильно, Другої світової війни, ваше село було визнано неперспективним, так? Ось так, як написано в історії. Тобто визнали його селом такого другого сорту, яке не має якихось значних ресурсів. Що це означало для пересічних селян? Ви голодували, ви були якось на узбіччі покладені. Як це виглядало от зсередини?
Справа в тім, що на моє село, воно, так би сказати, є між двома такими напрямками доріг: Львів-Луцьк і Львів-Червоноград.
Угу.
І тому воно не мало ніякого сполучення. От, бездоріжжя, 3 кілометри від траси Львів-Луцьк. 3 кілометри, от, і тому воно не було якихось там особливих. Але і дякувати Богу, там було зато чиста екологія, бо не було ні фабрики, ні заводів. Просто радянська влада організовувала колгоспи, і було, як то кажуть, звичайне українське село, яке займалося от аграрними роботами і підтримували радянську систему хлібом, як то кажуть, і цукром, і олією, і всяким-всяким добром. От. Тобто це було типічне українське село аграрного напрямку. От. Худоба і всякі те, що росло на наших полях, і з колгоспників витискали останні соки. Я з молоду, з дитинства вкусив колгоспного рабства. Дуже запам'ятав, доки жити буду.
А це правда, що у вас в молоді роки, коли ви були ще шофером, двічі врятував Янгол, тому що ви засипали за водінням?
І ви то навіть знаєте, люди добрі, який тісний світ. Я хотів вчитися, я закінчити от Львівський політех, я поступав після. От, а так як я не вступив в ряди от комсомолу, тому я був неперспективний. В принципі, от, не комсомольці написали мені таку автобіографію. Я був проти вступу, я вчився непогано, добре, хотів мати вищу освіту, але мені не вдалося. От, бо написали мені таку, кинули тінь, от, що я там нібито скритий за те, що я не приймав. Не вступив в лави комсомольські. І тому кота відштовхувала автобіографія. Після того мене забрали в армію. Вернувшись з армії, я вже не міг іти далі вчитися, бо в нас була велика сім'я, багатодітна сім'я, нас було всіх шестеро, а батько вже був дуже важко хворий. І я мусив іти заробляти хліб і підтримувати на роботу, підтримувати молодших. За мене ще було от четверо дітей.
Угу.
От, так що було таке в моєму практиці, вночі я їхав, і два рази мене хтось пробуджував, коли я пізно вночі їхав і засипав. Так, було таке 100%. Пам'ятаю навіть, що це було на Хмельниччині.
А в 1976 році, в цьому році теж ювілей, 45-та річниця, як ви стали пастором, так? А це вже була Брежнівська епоха, вже не було тих масових переслідувань, але тим не менше і священники, і пастирі, і єпископи нинішні різних церков мені розповідали, що дуже довго стояли в черзі в семінарію для того, щоб там врешті спеціальні органи дали добро на виїзд там, в умовну Ригу на навчання в семінаріях. Їх там оформлювали як кочегарами, і вони там могли чекати своєї черги дуже і дуже довго. А як справа виглядала от щодо відношень спеціальних органів безпеки щодо протестантів, щодо представників віри євангельської? Також мали переслідування?
Ну, на нас дивилися, як на другий сорт людей. Ми мали кличку таку, всякі нам чіпляли ярлики. От, ну, я твердо переконаний, що Бог працював над моїм, зберіг мого батька від смерті під Краковом, коли снайпер стріляв в нього прямо в серце, і буквально пару міліметрів куля не ввійшла. Він був хлопцем, і під Краковом його забрали, і таким чином він лишився живий, бо тому що пігнали, як то кажуть, валом сотні тисяч на убой, от, бо хотіли скоро взяти Берлін, ви знаєте це. Тому мій батько лишився живий, бо я мав бути на цьому світі. Тому я родився вже в віруючій сім'ї, от, в християн вірі Іванівської, мене водили в церкву, в зібрання водили, і мене дуже торкалися євангельські пісні. Біблії я мало що там розумів, от слухав, але нічого не розумів, як дитина. Але мене вражали, торкалися, Бог торкався духом своїм через ці пісні. І я таким чином прив'язувався щораз більше і більше. І коли я вийшов з армії, от я, в нас не було ніяких можливостей десь вчитися, якісь семінарії. У нас дуже все було, як вам сказати, як волонтери, знаєте, ото спонтанно все. І я отримав такий потужний духовний поштовх в 74-му році. І я відчув, що треба вставати і читати, проповідувати Слово Боже. Ніде не вчився, почав займатися самоосвітою. Я дуже любив багато читати замолоду, дуже захоплювався я от такими мудрими людьми, як Сковорода, Тарас Шевченко, другими такими, і черпав такі от свої от знання в таких наших авторитетів минулих століть. І в 76-му році, от мене вже у віці 24,5 роки, от обрали на служіння пастора в селі Сулимові.
Ну, по місту вашого життя і народження. Ісус Христос сказав, так, нема пророка в своїй вітчизні. Ви відчували несприйняття від односельчан? Чи такого не було?
Ні, не відчував. Справа в тім, що коли я працював водієм, возив я головного інженера, який керував будівництвом газотранспортної системи, яка йде через гори Карпати, через яку йде газ російський до Європи. Щоб ви знали, я возив головного інженера.
Так.
Я мав гарну роботу, добре заробляв, підтримував всю сім'ю. От, і в моїх руках був транспорт в ті часи, уявляєте собі? Державний транспорт, і я міг їхати в вільний час, куди хотів, мені шеф дозволяв, от, і так далі. Я міг служити людям, особливо в селі. От, якась проблема, всі бігли до мене. То в роддом до мене бігли, хтось захворів, всі бігли до мене. Тому що, якщо бігли до других, то ці вночі не хотіли вести. Я казав, я випив горілки, я не повезу. А всі знали, що я тверезий. Я мусив вночі ставати і вести. Я дуже багатьох перевозив в роддом, хворих, всякі трафунки, як то кажуть, народі. І тому я мав авторитет в селі, отаким чином я служив всім людям. От, я мав своїми добрими вчинками, я завоював людей таку, ну, добрі відносини.
Пастирю, я маю уточнити, ви ніколи не пили алкоголю?
Ні, пробував в дитинстві, воно мені не йшло.
Ага.
Я, Я не вродився для того. Я дивуюся, як люди це вживають. Я б не... Я в дитинстві пробував тої оковитої, трошечки попробував, і воно мені дало. Я спротивив собі це. Воно не йшло мені. Ні, я не був ніколи, щоб я вживав алкоголь до нинішнього дня.
Пастирю, ви переїхали в Київ, так уже потім, вже в більш такому зрілому віці, і є такий стереотип, а можливо і ні, що от людина, яка приїжджає з села до столиці, до мегаполісу, то вона має пережити як мінімум два шоки: культурний і духовний. Так, от ви щось подібне відчули на своїй шкірі?
Ні того, ні того. От. Ні,
Вас
я
Київ не
по...
здивував нічим тоді?
нічим не здивував. Ні. Я так перейшов, знаєте, як кажуть, Монголія з феодального ладу перескочила в соціалістичний лад з історії, знаєте, минувши капіталістичний. От. Тому не було ніякого шоку. Мене здивувало, що приїхавши в Київ, майже все російськомовне населення. Всі сусіди, де не вийдеш, так далі, всі здрасте, 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 здрасте. Я не міг ніяк привикнути до того слова здрасте, розумієте? То я от таке відчув, дуже з російщини наше, київляни і так далі. Але діти мої приїхали з села зразу до Києва, з дітей моїх, п'ятеро дітей, уявіть, п'ятеро школярів. І цей то сміялися, насміхалися і так далі. Мої діти до школи не хотіли ходити. Але потім привикли все. Та були насмішки. Але я то, що, як то кажуть, стійко переніс, не робив з того ніякої трагедії. Бо я все ж таки приїхав в столицю, і серце Львів то серце Україна, а Київ, що
Духовне,
вона
це
вся столиця.
точно. Так. Духовне, як мінімум, точно. А, пастирю,
Так.
в нашому попередньому інтерв'ю, перед попередньому, ви сказали таке: я ніколи не мріяв про посади і владу. У мене до того не було ні таланту, ні дарів. Бачимо, що є дари, так, тому що ви досі очолюєте, так, християн віри євангельської, так, церкви, і дійсно промовляєте, ви певний такий авторитет не тільки для протестантів, але й для всієї України, і ваш голос лунає, особливо коли щось стосується от таких дуже болісних тем, там аборції, гендеру, ось навіть вакцинації. Ви інтерв'ю давали, його подивилися вже дуже багато людей в Ютубі, тільки на протестантських платформах. Я вже мовчу, скільки перепостили різноманітні інші конфесії його, тому що ви говорили такі, такі дуже раціональні і правильні речі. То все ж таки, ось яким чином вам вдалося цей талант в собі розвинути, якщо на початках ви кажете, ви цього в собі не відчували?
Ні, як вам сказати, любов до влади у мене Господь відбив в армії. Коли мене забрали в армію в 69-му році, десь в грудню місяці, і їхали зі мною хлопці з Львова. І коли ми пройшли учбовий полк за Москвою, і нам, так би мовити, хотіли присвоїти сержантів молодих, і я побачив, як влада міняє. За півроку, які вони стають жорстокі до молодших. А я вже йшов до армії віруючу людину. Я вже пережив глибоке таке, Бог сильно торкнувся мого серця. Я був змінено людиною. Я пережив народження згори. Там написано Іван для Івана в третьому розділі. Я пережив великий дотик Божої руки до мого серця. І тому з того моменту в мене інший був погляд на людей. Я ніколи не дозволяв собі знущатися з когось, кривду причиняти молодим. Я дивувався, що в армії такі грубі відносини, злослів'я, матюк на матюкове, ті старшини, ті командири, все таке вульгарне, грубе. Думаю, відношення старших. І тому в мене було спротивлення. Я собі спротивив, бачив, як влада псує людей. І тому в мене відпало. Я відмовився від сержанта. Мені хотіли давати, я кажу, я не хочу. Ой, мене крепко, міцно висварили начальство, хотіли мене вислати як стройбат за мій відказ. Ну, я смиренно сказав, ваша воля, ви влада, ви куди пошлете, так буде. Але вони змилосердилися зі мною, лишили мене у полку 6 місяців, і я, власне, там набув дорогоцінні водійські права. Але від звання сержанта я відмовився. От, і донині мені нема тяги до влади. У мене більше є тяга служити людям, допомагати людям. Ну, очевидно, це Господь угледів і рішив: а раз ти не любиш влади, то давай, іди служи. От.
Пастирю, ось я пам'ятаю одне інтерв'ю одного дуже популярного російського ведучого Дмитра Нагієва, який служив в армії. Він сказав, що найбільше його пригнічувало те, що в армії займаються дурницями. То газон перекрашують в зелений колір, то дерева, то копають траншеї, то ще незрозуміло, чим займаються, то їдять, каже, якусь жахливу їжу, типу сельодки якоїсь, чи моченої, чи ще в якихось виглядах, то перемерзла картопля, каже, і це так пригнічує, це так абсолютно вбиває особистість. І після того, як виходиш після армії, здається, що ну, це ні до чого було. У вас було таке відчуття, скажімо, виснаження після армії? Чи вона все ж таки вам щось дала, ну, не знаю, можливо, вольовитості, якісь вміння тримати, такого гартування?
Звичайно, ні, в нас, бачите, кожного є своє світосприйняття. Хтось, наприклад, жив в гарних умовах і попав в армію, йому було важко. Я розумію. Я, наприклад, попав із села, ми тяжко працювали в колгоспі, тяжко працювали. От. Ми привикли до того, ми не нарікали, ми розуміли, що це треба робити, допомагали батькам по повній програмі зранку до вечора. То одним словом, дуже і дуже я на все життя запам'ятав, гектари льону вирвали своїми руками, десятки гектарів буряків цукрових вручну, ніякої техніки, одна лопата і руки робочі, все. От, тому ми пройшли дуже таке велике загартування до праці, до таких умов спартанських, скажу вам, до скромної їжі, до таких умов. Тому в армії я був задоволений і їжею, кормили нормально, кормили добре. А хто виріс в таких розкішних умовах, то для нього, може, не було в нас гнилої риби, то не можна казати, кормили добре. Завжди був хліб, завжди кормили добре, і дисципліна була. Правда, не така висока, бо я не був в таких високих військах. Я служив в залізничних військах. От, і мені завжди попадало, от так Господь давав, що я завжди попадав ті батальйони, які обслуговували начальство. От, зв'язки, ті, що телефоністи обслуговували, там що водії і так далі. А ми мали таку скромну працю, перевіряли хімічний захист частин, перевіряли противогази, отакі речі. Тому мені армія допомогла побачити от людей, які не мали влади і отримали владу, як вона їх змінила. І для мене це було дуже дивно, що так воно. Ну і тепер бачу в Україні, коли от простий Іван Іванович попадає десь вище ешелони влади, і він якби йому хтось голову другу причепив. О, так би зразу гординя лізе, зазнайство лізе, пиха така, аж, вибачте за слово, соромно дивитися. От забув, що сьогодні він є кимось, а завтра знімуть. Я мав чітке бачення, що з людьми так поступати не можна. Людей треба любити, так як вчив Христос, як Біблія вчить. От в тому є наша гідність, наша цінність. І тому армія допомогла дисципліновано. І є корисні речі були. Але, звичайно, туга духовно я, звичайно, ослаб, бо не був в церкві, не було можливість Біблії читати. Але Господь мені все після армії компенсував десятки разів більше. Я отримав потужну духовну реабілітацію і став проповідувати. І так став в 76-му році. Люди побачили, що я вроді щось вмію, щось людей чіпляло. Ну і за мене проголосувало 90% членів церкви.
Дорогі слухачі Радіо Марія, сьогодні маємо нагоду спілкування з президентом Всеукраїнського союзу церков християн віри євангельської Михайло Степановичем Паночко. Розмовляємо напередодні його дня народження, ювілею, про прекрасне, цікаве життя пастиря. Пастирю, от переносимося одразу вже в сьогодення, знаєте, люди, які не розуміють структуру там протестантських церков, помилково пов'язують такі прізвища, як Мунтян чи, наприклад, Санде Аделаджа, саме з союзом, який ви очолюєте. Звісно, що це помилково. Але для того, щоб наша аудиторія – це переважно римокатолики, греко-католики, там є ще доля православних та протестантів, хочемо питання уяснити. Тобто ви ніколи не зустрічалися з Мунтяном і ніколи не приймали його в цей союз християн віри євангельської? Це я дивився в інтерв'ю одному з ваших.
Ніколи.
А Санде Аделаджа буквально навіть на коліна падав, просив у вас аудієнції. Це була така історія, так?
Була така. Він просив прощення, коли ми йому до очей сказали його беззаконня, його гріховну таку поведінку, відношення до людей. Ми з тими кадрами нічого спільного не мали. Угу. Так само, як догналіти виникли у
так,
Львові,
так.
Пригадуйте.
Так,
почали там, як то кажуть, всякі речі вигадувати, що це було за спец завдання, то тільки один Господь знає і, може, верхи знають. Ото церква, яку Бог мені дозволив очолювати вже 24-й рік, то вона свій початок 100 років назад, ми цього року ювілей відзначили, коли почався потужний євангельський рух із п'ятидесятницький рух на основі того, що люди переживали хрещення Духом Святим. Так як католики в Південній Америці, яких назвали харизматиками. Це люди, які були щирі, молилися багато, до Бога наближалися. І Бог хрестить Духом Святим, як казав Іван, що я вас хрещу у воді, Іван Хреститель. А той, що йде після мене, він буде вас хрестити Духом Святим і вогнем. І я знаю, що в Південній Америці багатьох католиків Господь похрестив Святим Духом. Хрестить і православних, які є щирі і ревні. Бо Бог не дивиться на лице, ні на конфесію. Дивиться на щире серце. Серце, яке любить Бога, боїться Бога, любить людей, прагне Бога, то каже, хто прагне, йди до мене і пий. І, власне, цей рух 100 років ми цього року відзначили. Він утворив структуру.
Так.
Тобто в нас є виборна фігура і так далі. Це Божий проєкт. Тому що самі людині такого було б неможливо. І каже примудрий Гамалеїл, якщо б це було від людей, воно б розсипалось.
Угу.
А от Мунтяни, Сандеї і так далі, це от такі, так би мовити, які взяли до рук Євангелія. Щось вони пережили від Бога, але вони мали свій особистий, так би мовити, план особистий, свій курс. Це, як вам сказати, отакі піраміди поробили ці люди. А в нас є виборна, в нас працює структура, працює система, як православних, як католики, так само і в нас є структура. Є старші, молодші, підзвітні, є семінари, є біблійні інститути, є коледжі, є підзвітність кінець кінцем. Є рукопокладання і так далі. Є своє віровчення, яке ми засади, в що ми віруємо і так далі. І тому ми би тих хлопців, якби вони були з нами, припустимо, ми б їх притягнули до відповідальності, як кажуть, дуже скоро. Але вони окремо, як ті блуждаючі зірки, появилися і свою користь використали. Кинувши величезну тінь. Ці хлопці добре починали, але вони настільки збочили, настільки вони відійшли від Біблії, і багатьом причинили травму, і навіть негатив відношення до іванівських церков з тими, і я нічого спільного не мав. Навпаки, ми докоряли їх, наставляли їх, хотіли їх отрезвити. Угу. От. Ну, але нам це не вдалося, бо мені видається, вони перейшли точку неповернення.
Ага. Ну, з Мунтяном то все зрозуміло. Навіть нещодавно скандал виник черговий, що він співробітників там бив, і свого часу він сидів в тюрмі за шарлатанство, і багато розслідувань було, що це все якісь там психологічні гіпнотизерські речі він використовує на своїх зібраннях. А от про Адаладжо, знаєте, справедливості заради скажу, чув кілька разів непогані речі, що в нього там були філантропічні центри, там їжу роздавав для бідних. І навіть у нього був тут, здається, в Києві центр для алко- і наркозалежних. І багато, ви знаєте, людей спаслося через це. Яка ж у нього була головна проблема, так, через яку все ж таки він не зміг до Бога правдиво прийти? Якщо, в принципі, можна визнати, що на відміну від того ж самого Мунтяна, він щось хороше все ж таки зробив.
Ну, я ж кажу, що вони починали добре, бо тому що не може так ні з того, ні з сього людина, так би мовити, розвернути такий рух, от, таку масовку. І тому він був скромний на початку, Сандей, ну, бідна Нігерія, що ж там говорити.
Так.
От, закінчив він Білорусі, приїхав сюди, він був в наших церквах, а потім окремо, ну, я що ж, але ці добрі справи, і там люди є, були люди, отримали зцілення, але тут Сандей ні при чим, тому що зціляє Господь, він зробив, там організовував, там працювали інші люди, які щиро повірили. А він пізніше, через роки, от, почав використовувати власне це на свій авторитет, на свою, і понесло.
Не служити собі, його. Ясно.
Він був без, він не був як той кінь без вуздечки. От, рвав під собою і метав, і тому оте він так і розгромив оце все, опозорив багато людей. Були добрі справи, але каже Біблія, не початок спасає, а кінець. Якби він далі, він до мене приходив, ми не хотіли в наше братство війти. От, ми сказали ні. Були багато елементів, які нам не подобалися. І ми йому підказували, але він не слухав. Ми йому підказували, потім ми його попросили його прийти, щоб його, як то кажуть, зупинити, коли вже почалося оцей кінскепітал, пригадуєте?
Так, 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 звісно. От,
і так далі. Ну, він почав зловживати владою, зловживати своїм авторитетом, він почав працювати на себе. Це небезпека і така от хитра западня сіть для любого служителя, для любого навіть ієрарха, любої церкви, любого, коли він є непідзвітний, непідконтрольний і непослушний. От, мусить бути підзвітність. А тут хлопці понесло там гроші, я вас навчу, як бути багатими, от навчив. І так далі.
Ну, пастор, так, завершуючи цю тему, от скажіть, тому що багато людей про це кажуть, а ви були ближче до цієї теми, ну, звісно, що якісь розслідування внутрішні проводили.
Так, були.
Там був якийсь бісівський вплив на них, чи ні?
Маєте на увазі відносно Сандея?
І в Сандея, і Мунтяна також.
Я з Мунтяном нічого спільного не мав. Він мені дзвонили від нього, він хотів до мене прийти на прийом. Я відмовився, я не хотів, бо я побачив,
одразу,
що це
так.
Є небезпечний тип людини, і він це використає в свою і кине тінь і так далі. А з тим, бо він більше починав більшу роботу, робив Сандей. Але великі гроші і зв'язки, і понесло, і так далі. Тому ми, щоб сказати, було його особисто, ми сім, а на Сандея дослідили речей, от, користуючись Біблією, він починав сильно тероризувати під собою пасторів церков, які були по Києві розкидані. От. він всіх підминав під себе. Як то кажуть, в народі понесло Остапа.
Так, так,
О,
так.
понесло капітально. О, він себе почав вести гордовито, знаєте, охорона, джіпи. Я себе думаю, бідний ти чоловіче, забув, звідки ти вийшов, з бідної Нігерії. Одежі різнокольорові, та знаєте, та мова така, ті сміхи, такі
Ну,
реготи.
власне, ті комплекси так і проявляються.
Так, і то, що він проклинав пасторів, оце ще щось попахувало демонічним.
Ось так навіть було.
Так, в мене були матеріали, жалілися пасторі, і мене сильно це заболіло, і ми тоді рішили його зв'язати. От, і ми йому сказали, або ти каєшся, залишай церкву, став другого, поки ти не можеш бути. Я зробив консиліум різних об'єднань, які євангельські у Києві. От. І ми йому сказали до очей 7 звинувачень, доказаних, от, зловживання владою, зловживання фінансами, от, нездорова, то єресь, яку він почав вчити людей, от, і обман людей, і проклин. Я вже не пам'ятаю, бо то вже 10
Так, так,
років
так,
минуло.
так, так.
І ми винесли вирок, йому винесли вирок. Якщо ти не покаєшся, взагалі ти, от, і так далі. Але він не послухався, пав на коліна, став проситися і звінити, простити і так далі. От, я йому кажу, ставай з колін. Ти, кажу, лицеміриш. Я чую, що то не щиро, це зі страху. От, ніхто не вірив, що Сандей буде на коліна падати. От, тобто перейшов він ту лінію, коли вже втратив Божий страх, то тоді вже людину лукавий несе поповній, він щораз занурюється глибше в гріх, там нема зупинки, як була зупинка в Давида. Пригадуєте, Давид
Так, звісно.
согрішив, але
Так.
він зупинився, він
Каєвся дома.
плакав, він каявся, він готовий був, як то кажуть, зробити яке хочете покаяння, визнав. От, і Бог йому простив. А оці хлопці, на жаль, покаяння в них немає. Може, перед смертю, як
Ну, дай
розбійник
Бог
Варнава.
раніше, дай Бог раніше.
Нема питань. Ну, вони багато робили спочатку доброго, а потім все перекреслили, все перекреслили. І тому.
Пастирю, я також хочу у вас ще запитати про такий епізод, дуже цікавий, і зайду трошечки з вашої ласки здалеку. От пам'ятаю, коли ви тут до нас на Радіо Марія прийшли роки
Так.
3 тому, і після ефіру, якби я знав,
Так.
що ви це знаєте, я б вас в ефірі це запитав, але ви після ефіру сказали, бо я не знав, що у вас така цікава інформація є.
Так.
Ви, схиляючись над книгою пророка Даниїла, сказали, що у вас є дуже серйозна підозра, що Антихрист буде гомосексуалістом. І ви
Так.
нам з отцем Олексієм, з яким ми втрьох сиділи після того ефіру, показали цей епізод і сказали, що дуже велика є вірогідність того, що Антихрист буде от саме таким, нетрадиційної сексуальної орієнтації. Ви б могли зараз сказати, що це за епізод і чому у вас така, ну, не то, що цікава, а дуже реалістична теза є?
Справа в тім, що Даниїл, давайте візьмемо так, Даниїл дуже любив свій народ, і це правильно і добре. Ми повинні любити свій народ, свою країну, от, і працювати. Я це дуже глибоко засвоюю, от, і тому я з України ніде не їду, бо тут моя місія сіяти добре вічне. І Даниїл поставив перед Богом питання, що буде з Ізраїлем, який був той час в полоні, він постився, молився. Оце книга Даниїла, прошу всіх, почитайте. Він хотів знати, яка буде доля, що буде попереду. І от йому, власне, Господь послав ангела і каже, от, муж бажань, відкриває йому, буде то, про Месію, що буде розп'ятий, от, які будуть там 62 сідміни, от, прихід Антихриста, що засяде на святому місці, і от він востане. І там є один фрагмент, от, це відноситься до Ізраїля, бо Ізраїль сьогодні чекає Месії, вони усилено, от, хотіли би побудувати храм, але нема як, і тому вони в молитві до Бога за Месію. І от прийде цей лже-Месія. І чому це не тільки моя думка, це чимало богословів, які досліджують, написано, що він бажання жінок проігнорує. Тобто його не буде тягнути до жінок, як властиво чоловікові. Розумієте, так?
Так.
От, бо так Бог створив. Значить, оце говорить, то раз. І друге, що мені потужний рух ЛГБТ по цілому світі. Оцей дух, був дух нацизма, дух фашизма, дух комунізма, атеїзма, але вони не торкалися сім'ї. Вони не піднімали свій перст, як то кажуть, злобний на святеє святих, частинку суспільства, тато і мама, сім'я. А оці, останній дух, от ще одного останнього ізма, який знистив Содому і Гомору. Тобто це вже буде вершина беззаконня, на яку Господь потужно відреагує. І оцей дух діє, бачите, що Байден говорить нашому президенту, перше захистити то. От паради по Києву, люди йдуть на півголі, еротичні сцени. І наша влада це дозволяє. Влада, яка святкує разом біля пам'ятника, я ж пригадую, було з Петром Олексійовичем 1030 років хрещення Русі. Пригадуєте? От, стояла вся влада, всі згадують Володимира Великого і так далі. От, всі згадують, що взяли курс християнський. Це дуже приємно і добре, люди добрі. А тепер куди ми йдемо? Куди ми тепер йдемо? Яка в нас ідея? От, все християнське анулюється, все воно відкидається. І дух оцей збочинства вразив Європу, вразив Євросоюз, і він розвалиться. Він розвалиться, тому що гниль оцю Бог не благословить. І, на жаль, нав'язують нашій країні. За нашу владу треба крепко, міцно молитися, от, щоб їх не вразив той дух. Але бачимо законопроекти Верховної Ради, які є, і так далі. І взяти потужні гей-паради в Тель-Авіві, чуєте, в країні,
так,
яку
так,
називають
так.
Свята Земля, потужні, напевно, найбільші в світі, в Сполучених Штатах, сотні тисяч людей, от, люди якби з перевернутим розумом, вони до влади йдуть, вони закони приймають. Їхня ціль от, розруйнувати церкву, сім'ю спочатку, і зруйнувати церкву, бо вона їм стоїть поперек горла. Бо церква, Біблія говорить, що це є гедота. І вони називають таких, як ми, хто противиться цьому духу, гомофобами. А я би сказав, ми не гомофоби, ми гедотофоби. Це гедота, яку Господь обов'язково поставить на своє місце. Тому цей дух, оці закони, оце все збочинство, оця вся пропаганда. Навіть от-от недавно 20 мільйонів виділили коштів, щоб фільм
так,
«Україн»
«Мій маленький
от,
принц»
про Київ.
називається.
Вам ще того бракує. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде, казав Тарас Григорович Шевченко. Хто це дозволяє? Де Міністерство культури?
Так воно виділило кошти.
20 мільйонів.
Так, так, так.
Коли сиріт нема чим годувати в інтернатах.
Абсолютно.
Коли не на свої плечі, коли там солдат, сім'ї, які лишилися.
Так.
Без чоловіків, молоді вдови не вернулися з зони бойової зі Сходу. Вони 20 мільйонів. Хай почують всі, хто, можливо, чує Радіо Марія. Ганьба для нашої країни.
Так, ми
і
про це
треба
говорили
зробити протест.
Сьогодні.
Ви хочете кормити, Біблія каже, не корміть мій народ гріхами. Що й добре покажіть.
А пастирю,
це є спецзаказ.
Я перепрошую, у нас дуже мало часу. Так, ми про це, так, до речі, навіть на Радіо Марія сьогодні говорили в програмі «Голос народу, голос Божий» про ці 20 мільйонів на цей фільм «Маленький принц». Але на завершення хочу, власне, до епіцентру підійти нашої програми. Так, окрім того, що ми вас вітаємо ще раз з прийдешнім днем народження, хочемо також...
Дякую.
Вас запитати про вакцинацію. Знаєте, дуже багато релігійного акценту довкола цього питання. Ви так дуже влучно, на мій погляд, в нещодавному інтерв'ю сказали, що в самій вакцині ви не вбачаєте якогось такого сатанинського присмаку, але те, що довкола йде, ось ці заборони, ось це примушування, ось ця диджиталізація, те, що як все використовується, це може бути дуже і дуже небезпечним. Так, пастор, угу. От хочу у вас поставити таке пряме питання. Ви відчуваєте ось такий, ну, дух кінця світу? Чи все ж таки не варто зараз за це так гостро переживати?
Звичайно, що всі ознаки, які біля нас або відбуваються з блискавичною швидкістю, от якби хтось підганяє, от історія йде до кінця. Історія йде до кінця, напруга величезна, так, кліматичні величезні проблеми, шторми, урагани, землетруси, повені, цунами, війни, конфлікти і так далі. Все це Христос передбачив і описано в 24-му розділі Євангелії Матвія. Все свідчить. Тривога в людей, епідемія, оте, що є. Тобто сама вакцина, ми всі з дитинства щеплені проти різних захворювань і так далі. Ну, а отут іде дуже сильна політизація і помилка нашої влади, я це скажу до очей, як буду з президентом, чи з прем'єром, чи з міністром охорони здоров'я, планується зустріч в понеділок, хоче зустрітися. Не можна так з людьми поступати. Не можна людей робити стадо баранів. Не можна відсторонювати від роботи, щоб людина має заробити на хліб. Це порушення закону. Це має бути добровільна справа. Треба було підготовитись до цього. Ціле літо було запастися тим киснем. Заводи мали працювати, кошти виділені, лікарні мали бути підготовлені. Ми би цей процес пройшли нормально. Але це наганяють страх, зловживають владою, заборонами, поліцію підключили, зупиняють. Це не мудре, не мудре, так не можна. І тому люди починають недовіряти. Коли такий підхід до людей, і тому люди не довіряють нашій владі, бо вона себе веде. Я поважаю владу, молюсь за владу, але не можна так поступати з людьми. Ми це казали Януковичу, любому президенту після Майдану, ми говорили, не можна так, як ви поступаєте з людьми. Люди вас кормлять, а не ви, аби, от, як ті бджоли матку кормлять вулику, так люди кормлять вас. Бо влада нічого не приносить доброго, вона нічого не виробляє. Вона паразитує на податках наших, але хоч би мудро керували. А вони беруть людей, роблять стадо баранів. Заганяють по вокзалах. Навіщо ви це робите? Розкажіть людям, роз'ясніть людям. От. Вакцина безкоштовна, а ПЛР-тест зробити 700-800 гривень. Або на вокзалі 350. Ви що? З глузду з'їхали, зробіть безкоштовно, якщо ви своїх людей жалієте. І підхід, от підійдіть ви до корови і крикніть, вона вам молока не схоче дати. Вона злякається, вибачте за слово. От, так ви підійдете лагідно, погладите, зробите. Ви все можете досягнути. Тому оце помилка наших керівників, тому людей це налякало. Там релігійної складової немає. Є багато питань області медицини. Крапка.
Ну що ж, пастирю, з вами година як одна хвилина. Дякуємо за ваш хоробрий голос, голос правди, голос натхнення. Дякуємо вам, бажаємо вашій пастві також процвітання, ну і вірної прямої дороги до Господа Бога. Ну, а мені залишається лише ще раз подякувати блискучому пастирю та нашому сьогоднішньому гостю Михайлу Паночку за прекрасне інтерв'ю в ефірі програми «Архіпастир відповідає». І на завершення у нас буквально 1,5-2 хвилинки. Можливо, я щось не встиг запитати, а у вас на серці і на розумі. Будь ласка, для вас відкритий мікрофон.
Хотів би привітати всіх працівників радіостудії, от, подякувати Богу за вас, що ви несете Боже Слово людям. Це дуже і дуже потрібно. І я прошу вас, не опускайте рук, а сійте добре, вічне і розумне, і воно взійде в свій час. От, друге, хотів би подякувати всім радіослухачам і звернутися словами з Євангелія від Івана, 14 розділ, 1 вірш. цей час тривожний, Ісус сказав ще тоді: «Хай не тривожиться ваше серце, віруйте в Бога, і в мене віруйте», сказав Христос. Людям сьогодні треба сіяти добре, от, бо паніка, вона підсилює хворобу, страх, вона людей ослаблює здоров'я, імунітет падає. Людей треба підбадьорити, людям треба показати дорогу правди. І тому я звертаюся до всіх людей доброї волі, хто любить Бога, хто любить правду, читайте Боже Слово. Моліться щиро до Бога, несіть своє серце зранене, зболене, стривожене, і Господь вас успокоїть і дасть вам силу пережити самі складні часи. І третє, робіть добро усім людям, не дивлячись ні на лице, не дивлячись ні на віровизнання. Христос сказав: любіть усіх людей і всім робім добро. Хай Бог благословить нашу країну, наш народ, хай захистить від тих, хто сьогодні причиняє біль нашому народу. Хай Бог потішить серце вдовиць молодих, які втратили чоловіків, от, дітей-сиріток, які не дочекалися батька з фронту, от, з лінії. І хай Бог дасть мудрість нашій владі, от, яка буде відповідати перед Богом, як вони керували людьми. Чи мудро із любов'ю, чи не мудро і зі злістю. Ось тут буде в цьому Божий суд. А влада дана робити людям, розумно керувати, на благо, на процвітання. Хай Бог благословить нашу країну, і я вірю, що Він це зробить, бо Він любить Україну. Дякую.
Амінь. З нами був президент Всеукраїнського союзу церков християн віри євангельської Михайло Степанович. А паночко в програмі «Архіпастир відповідає» за Іваницьким Сергієм. Нога еліта пастирю. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Дякую, дякую, дякую.